Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre coran bonvenon, gesignoroi, en la quardec unua Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la ocan de Augusto, directas
Barbara Pietrzak
kaj Milada Švedo. Nian programon inauguros temo el la Pola Gazetaro, de nove ni referencos alla son scenoi el la Copenhaga Universala Congreso.
Hodieu referenze alla solena fermo ni presentas la sumigon de la congressa temo fare de la congressa regisoro José Antonio Vergara, kiu ancau presentas la congressan resolucion.
Fine ni presentos la trian fragmenton de la fabelo de Hans Christian Andersen pri la mar virineto.
Czar en Varsovio, en meza Poland, funkcja radio, dalkal esperant.
Do denovege signoroi, post kelka pauzo, mi proponas kelkajn temojn en la Pola Gazetaro. Kompreneble ankaŭ en ĝi kaj en aliaj polaj amaskomunikiloj ehas la perturboj sur la financaj merkatoj. Sed Rzeczpospolita krome interalie donas la atenton alla prezo de grundoj en Pollando. Kiel ĝi informas, unu hektaro de la bonkvalita grundo kostas en Pollando pli ol en Francio kaj Germanio, kaj prezoj daŭre kreskas. Laŭ la agentejo de agrikulturaj firmhavaĵoj, en la lasta jarkvarono oni notis 10% kreskon de la grundoprezoj, kaj generale la grundoprezoj estas je 12% pli altaj ol antaŭ unu jaro. Laŭ ekspertoj de la banko Bogojo, la grundinvestoj estas perceptataj kiel pli sekuraj ol investaĵoj ligitaj kun la loĝeja aŭ kapitala merkatoj. La aĉetatecon de grundoj en Pollando favoras krome la pliboniĝanta konjunkturo en la agrikulturo, aparte sur la greno mercato. La agriculturae terenoi estas ancau ciam pli vast scale utiligatei en la vento energio, cae presoi de grundoi, sur ciui estas planatei vento turbinoi, estas aldone pli altei. Cei nun temo sen dube intereso eca el Dziennik Gazeta Prawna. Kiel ĝi informas, en la lasta jardeko la nombro de studentoj en medicinaj fakultatoj kreskis je 350% kaj nun superas 133.000 personojn, dum en la 2000 jaro estis nur 37,7 mil medicinaj studentoj. Laŭ ekspertoj la kreskon kaŭzis ne sole alta socia prestiĝo de la profesio, sed ankaŭ kreskantaj enspezoj de ĉi tiu laborgrupo. En la daŭro de la lastaj tri jaroj la enspezoj, salajroj de kuracisto kun la unua grado de specializo kreskis de 4 ĝis 7.000 zlotoj. Plej altajn enspezojn atingas kuracistoj laborantaj en la privataj sancentroj. En la ŝtata sektoro la meza salajro egalas al ĉirkaŭ 4,5 mil zlotoj, sed preskaŭ 90% de la dungitaj ŝtataj kuracistoj konfesas, ke ili krom perlaboras. Tiel neniun mirigas la enspezoj de kuracistoj en la alteco de 20-30 mil zlotoj brute, kaj de la plej bonaj specialistoj eĉ de 60 mil zlotoj pomonate. Malgraŭ tio, kiel skribas Dziennik Gazeta Prawna, Pollando treniĝas en la vosto de la eŭropunaj landoj, konsiderante la nombron de kuracistoj je 1.000 pacientoj. Laŭ statistikoj de OECD, en Pollando temas pri du kuracistoj, en Greklando pri 6, en Austrio pri kvin kaj en Italio kaj Nederlando pri kvar. Kaj ancora unu interesa temo ci foje el dziennik polski informanta ke en la krakova firmao Bluebird Team kreiras komputila ludo por la premiero de la nova konsolo de la firmao Sony PlayStation Vita. Okazas la unuan fojon en la historio de videoludoj ke la pola firmao pretigas ludon por inauguro de la nova sistemo. La produkto detalo estas konfidencaj, sed la krakova produkto, pri kiu laboras la 30-kvin-persona kolektivo de Bluebird, estos unu el dek kelkaj ludoj disponeblaj dum la inauguro de PlayStation Vita. Kaj tio praktike signifas, ke ĝuos ĝin milionoj da videoludantoj en la mondo. La estro de la ekzistanta ekde oktobro 2008 Bluebird Team ne kaŝas ĝojon pro la invito de Sony por ĉi tiu tasko. La kompanio en junio nuniare aperis en la Varsovia borso, akirinte tiel necesajn rimedojn por la investaĵo. Nun en ĝiaj planoj estas malfermi filion en Usono.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn krucas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni.
Ni la Esperanto-movado kaj aparte ties ĉefa organizaĵo Universala Esperanto-Asocio persiste amike bonvole esprimas sian respondecon koncerne la temojn kiujn la Unuiĝintnaciara Sistemo kaj UNESCO metas je la konsidero de la homaro. Eble ni estas inter la plej respondecaj nepagitaj homoj kiuj memvole insiste pritraktas tiujn gravajn temojn, kaj ĉikaze temis pri la internacia jaro de la junularo. Estis kvar preparaj materialoj, kvar artikoloj aŭ intervjuoj, kiujn mi pretigis por la revuo Esperanto dum kvar sinsekvaj monatoj. Mi esperas, ke iuj el vi legis ilin. Mi tamen ricevis konfirmon, ke iuj legas tiajn materialojn. Mi volas danki al Iliana Schröder, prezidanto de la loka kongresa komitato, ke ŝi sukcesis venigi gravegan fakulinon de la Unuiĝintnaciara Sistemo mem, kiu loĝas kaj laboras en Kopenhago, kiu tre trafe lekciis pri la kongresa temo jam en la solena malfermo, do por elstarigi ĝin kiel gravan eron de la kongreso. Mi ankaŭ volas danki al la junuloj, kiuj tre lerte kaj tre invite faciligis la interesan diskutadon, kiun ni havis. Mi mencios la nomojn: Di Ponti, Manuela Ronco, Pavel Fischer-Kotowski, Francesco Maurelli, Marcos Kramer kaj Nico Hürmann. Mi ankaŭ volas danki, ke venis kontribui per la propra sperto reprezentantoj de antaŭaj ondoj de la Esperanto-junularo, ĉikaze temis pri Humphrey Tonkin, kiu parolis pri la engaĝiĝo de Tejo fine de la sesdekaj jaroj en la tiama mobilizo de la junularo por la paco kontraŭ la socia maljusteco, kaj ankaŭ de sinjoro Vladimir Samodaj, kiu reprezentis la junularon, kiu fakte renaskis la Esperanto-movadon en Sovetunio post la stalinaj persekutoj. Do, danke al la laboro de ni ĉiuj, ni povis verki la jenan rezolucion. Estas etaj diferencoj kun la teksto, kiu estas je via dispono, ĉar en la komitato post interesa diskuto ni enkondukis kelkajn minimumajn ŝanĝetojn, sed tamen la ĝenerala direktoro de UEA jam sendis kaj sendos kiel gazetaran komunikon la tekston, kiun mi legos. Rezolucio de la 96a Universala Kongreso de Esperanto. Ni, la partoprenantoj en la 96a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj al Kopenhago el 66 landoj por komune dialogi pri la iniciato kiun Unuiĝintaj Nacioj lanĉis per la proklamo de Internacia Jaro de la Junularo, efektiviginte multvidpunktan diskutadon pri tiu temo en etoso de interkomprenemo kaj efika komunikado, ĉerpinte el niaj unuopaj kaj kolektivaj spertoj kiel anoj de diversaj socioj, agio grupoi, etnoi, sexoi, mondbildoi, politicae sintenoi, cae religiae convincoi. Agnoscinte la contribuoin de la junularo alla socio, cae la necesson malfermi chansoin por gia partopreno en la collectivae decido procesoi, por tauge al fronti la diversa indefioin cae chansoin de la nuna realo, socioeconomiaen, ecologiaen, politicaen, tecnologiaen, cae tiel plu, cele al estontezzo de la homaro cae la planedo, constatinte que tra la epocoi cae culturoi la diversae generazioi rilates inter si lauvariai modeloi cae strategioi, cun foia ec estidio de aparta iunulara culturo, cae che en la esperanto movado mem tio esprimigis exemple per la efique avangarda rolo tenumita de ties iunulara brancho en apartai historiai turnopunctoi. Recomendas che la unuopai organizai instansoi cae sociai medioi de la esperantai movado cae comunumo active strebu al creado de taugai condicioi por contacto al proximillo cae cun laborado inter iunuloi cae ali adiuloi. Que la anoi de la mal similai agio grupoi en Esperantujo igiu pli consciai pri la potenzialo quiun por intergeneratie contentigai rilatoi provisas la esperantisma ideo mem de reciproca respecto cae ambau directa bona volo. Alvocas al UEA, teio cae iliai respectivai landai organizoi pli proximigi tempe cae geografie siain congresoin same internaziaen quiel landain cae regionain per cun ordigita de cidado, cae al concreta i pasoi, ciu nivele, por cun agigi esperantistoin rete cae exter rete agantain, same por enmovadigi per retain lernintoin de la lingvo, kiel por helpi la tradizian movadon adaptigi alla nuna epoco. Mi petas vin ciuin seriose tenien consideron la alvocoin de nia comuna resolucio cae aplici gin en via laboro por Esperanto cae por la socio, cia ni esperantistoi esence estas consciai membroi de la socio, quiu volas la bonan vivon por ciui. Dankon.
Esperanto, Esperanto, landai limo in texas di Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La virineto de maro de Hans Christian Andersen en la Esperanto traduco de doctoro Ludovico Lazaro Zamenhof. La tria parto. Ofte en vespera horo la kvin fratinoj ĉirkaŭprenadis unu la alian per la manoj kaj suprennaĝadis en unu linio super la akvon. Ili havis belegajn voĉojn, pli belajn ol la voĉo de la homo, kaj kiam ventego komenciĝis kaj ili povis supozi, ke rompiĝos ŝipoj, ili naĝadis antaŭ la ŝipoj kaj kantadis agrable pri la beleco sur la fundo de la maro. Cae petis la shipanoin ne timi veni tien. Sed tiui ci ne povis compreni la vortoin, ili pensis che gi estas la ventego. Cae ili ancau ne povis vidi la blajoin de malsupre, cer se la shipo iras alla fundo, la homoi mortis en la acfo, cae venis nur iam kiel malvivuloi en la palacon de la regio de la maro. Ciam, je la vespero, la fratinoi tiel manon en mano sin alte levis tra la maro, tiam la malgranda fratino restis tute sola, cae rigardis post ili, cae estis al si, ciel si devus plori. Sed virino de maro ne havas larmoin, cae tiel si suferas multe pli multe. Ho, se mi jam havus la agion de dek kvin jaroj, si diris. Mi scias, che giuste mi forte amos la mondon tie supre, che la homoin, kiu tie loĝas kaj konstruas. Fine ŝi atingis la aĝon de 15 jaroj. Jen vi elkreskis, diris ŝia avino, la maljuna reĝino vidvino. Venu, kaj mi vin ornamos kiel viajn aliajn fratinojn. Ŝi metis al ŝi kronon el blankaj lilioj sur la harojn, sed ĉiu folieto de floro estis duono de perlo. Kaj la maljuna avino lasis almordiĝi al la vosto de la reĝidino ok grandajn ostrojn por montri ŝian altan staton. Tio ĉi doloras, diris la virineto de maro. Jes, kortega ceremonio postulas maloportunecon, diris la avino. Ho, ŝi fordonus kun plezuro ĉiun ĉi belegaĵon kaj deĵetus la multepezan kronon. Ŝiaj ruĝaj ĝardenaj floroj staris al ŝi multe pli bone, sed nenio helpis. Adiaŭ, ŝi diris, kaj levis sin facile kaj bele tra la akvo. Antaŭ momento subiris la suno, kiam ŝi levis la kapon super la supraĵo de la maro, sed ĉiuj nuboj brilis ankoraŭ kiel rozoj kaj oro, kaj tra la palruĝa aero lumis la stelo de la vespero. La aero estis trankvila kaj freŝa, kaj nenia venteto movis la maron. Sur la maro staris granda trimasta ŝipo. Nur unu velo estis levita, ĉar estis nenia bloveto, kaj inter la ŝnuregaro sidis ĉie ŝipanoj. Oni aŭdis muzikon kaj kantadon, kaj kiam la vespero fariĝis pli malluma, centoj da koloraj lanternoj estis ekbruligitaj. Ĝi elrigardis kvazaŭ la flagoj de ĉiuj nacioj bloviĝas en la aero. La virineto de maro alnaĝis ĝis la fenestro de la kajuto, kaj ĉiufoje, kiam la akvo ŝin levis, ŝi provis rigardi tra la klaraj vitroj de la fenestroj en la kajuton, kie staris multaj ornamitaj homoj, sed la plej bela el ili estis la juna reĝido kun la grandaj nigraj okuloj. Li povis havi la aĝon de 16 jaroj. Lia tago de naskiĝo ĝuste nun estis festata, kaj pro tio ĉi regis la tuta tiu gajeco kaj belegeco. La ŝipanoj dancis sur la ferdeko, kaj kiam la reĝido al ili eliris, pli ol cent raketoj leviris en la aeron. Ili lumis kiel luma tago, tiel ke la virineto de maro ektimis kaj subiris sub la akvon. Sed baldaŭ ŝi denove levis la kapon, kaj tiam ŝajnis al ŝi, kvazaŭ ĉiuj steloj de la ĉielo defalas al ŝi. Neniam ankoraŭ ŝi vidis tian fajraĵon. Grandaj sunoj muĝante sin turnadis, belegaj fajraj fiŝoj sin levadis en la bluan aeron, kaj de ĉio estis vidata luma rebrilo en la klara, trankvila maro. Sur la ŝipo mem estis tiel lume, ke oni povis vidi eĉ la plej malgrandan ŝnuron, ne parolante jam pri la homoj. Kiel bela la juna reĝido estis, kaj li premis al la homoj la manojn kun afabla ridetado, dum la muziko sonis tra la bela nokto. Jam fariĝis malfrue, sed la virineto de maro ne povis deturni la okulojn de la ŝipo kaj de la bela reĝido. La koloraj lanternoj estingiĝis, la raketoj sin ne levadis pli en la aeron, la pafilego jam pli ne tondris, sed profunde en la maro estis movado kaj bruado. La virineto de maro sidis sur l'akvo kaj balanciris supren kaj malsupren, tiel ke ŝi povis enrigardadi en la kajuton. Sed pli rapide la ŝipo kuris super la ondoj. Unu velo post la alia estis levatej, pli forte batis la ondoj, nigra nubego sin montris kaj fulmoj malproksimaj ekbrilis. Terura ventego baldaŭ komenciĝis. Tiel la ŝipanoj demetis la velojn. La granda ŝipo balanciĝis en rapidega kurado sur la sovaĝa maro. Kiel grandaj nigraj montoj sin levadis la ŝaŭmanta akvo, minacante sin transĵeti super la mastoj, sed la ŝipo sin mallevadis kiel cigno inter la altaj ondoj kaj levadis sin ree sur la akvajn montojn. Al la virineto de maro ĝi ŝajnis kiel veturo de plezuro, sed la ŝipanoj tute alie tion ĉi rigardis. La ŝipo ĝemegis kaj krakis, la ĉefa masto rompiĝis en la mezo kiel kano, kaj la ŝipo kuŝiĝis sur flanko, kaj la akvo eniris en la internaĵon de la ŝipo. Nun la virineto de maro vidis, ke la ŝipanoj estas en danĝero. Ŝi devis sin mem gardi antaŭ la traboj kaj rompaĵoj de la ŝipo, kiuj estis pelataj super la akvo. Kelkan tempon estis tiel mallumege, ke ŝi nenion povis vidi, sed jen ekfulmis kaj fariĝis denove tiel lume, ke la virineto de maro klare revidis ĉiujn sur la ŝipo. Ĉiu penis sin savi, kiel li povis. La pli multe ŝi observadis la junan reĝidon, kaj ŝi vidis, kiam la ŝipo rompiĝis, ke li falis en la profundan maron. En la unua momento ŝi estis tre ĝoja, ĉar nun li ja venos al ŝi, sed baldaŭ venis al ŝi en la kapon, ke la homo ja ne povas vivi en la akvo, kaj tiel li nur malviva venos en la palacon de la reĝo de la maro. Ne, morti li ne devas.
Proximigiante alla fino de nia lunda Esperanto elsendo, ni invitas vin jam por la merkreda, atentigante che, kiel ciam, ni calculas je viai rimarcoi cae opinioi, program sugestoi cae proponoi, ne laste je via subtena donazzo je nia UEA conto, vars-to. Nun tamen venas momento adiaui vin, gesignoroi, gis la baldaua reaudo, gis la plei proxima vendredo.